nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën, rajonin dhe më gjërë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për të drejtat politike dhe liri civile, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për Ballkanin, studimi liria në botë 2017 thekson se proceset të zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar gjatë vitit 2016. Të dëgjojmë thekse nga ky raport. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populiste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë civile, theksohet se për të 11 vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu siç ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për liritë gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 49 vende. Grupi Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thot se në 67 vende është shënua rënje në të drejtat politike dhe liri civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madhë se ai ku janë regjistruar përmirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenjë në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitje në jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera, e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Assadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë në shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, zëdhënësja e grupit Freedom House, Sara Ripucci, thotë:
"This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States."
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas të zhvillimeve, siç ishte votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetkë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretar amerikan i shtetit është Rex Tillerson, ishte shefi kompanisë së naftës ExxonMobil. Ai këtë javë ka dhënë betimin para presidentit e Donald Trump, i cili e ka lavdëruar për përvojën e tij të madhe si ekzekutiv i kompanisë dhe tha se kjo do ta ndihmojë në punën e tij. Demokratët në Senatin Amerikan e kanë akuzuar zotin Tillerson se mund të jetë tejmase pajtues me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
I shefi i kompanisë ExxonMobil Rex Tillerson ka dhënë betimin solemn para presidentit amerikan Donald Trump gjatë inaugurimit të tij në postin e sekretarit të shtetit. Zoti Trump i tha Tillersonit se gjithë jeta juaj ju ka përgatitur për këtë moment gjatë ceremonisë së betimit në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump e ka lavdëruar përvojën e tij të madhe ekzekutive duke u marrë me qeveritë e jashtme, siç është Rusia, si shef i kompanisë gjigante të naftës ExxonMobil, dhe kjo bën atë të përgatitur për postin e diplomatit më të lartë amerikan. Më herë gjatë ditës, Rex Tillerson u konfirmua në Senatin e Shteteve të Bashkuara me që për të votuan 56 veta, ndërsa 43 ishin kundër. 4 senatorë demokrat ju bashkuan 52 senatorëve republikan në miratimin e zotit Tillerson. Nominimi i tij ishte kundërthënës, pasi gjatë punës së tij si shef i firmës ExxonMobil, që është kompania me vlerën më të madhe në treg në gjithë botën, Tillerson i kishte mbikëqyrur shpimet madhore dhe eksplorimet në gjithë botën përfshirë Rusinë. Derisa presidenti Trump dhe shumë republikanë shohin zotin Tillerson si një zyrtar të çmueshëm, ai ka brengosur demokratët në Senat, të cilët e akuzojnë atë se mund të jetë tej mase pajtues me Rusinë. Kritikët kanë shqetësime se ai do të synojë të tërheqë sanksionet ekonomike të imponuara për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për mbështetjen aktive të Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kompania ExxonMobil ka punuar me firmën gjigante shtetërore ruse Rosneft në projektin masiv në vlerë prej shumë miliarda dollarësh për projekte të shpimit në Arktik, kur administrata ish presidentit Barack Obama zbatoi sanksione ekonomike kundër Rusisë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lideri opozitare Zoran Zaev mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë nëse siguron shumicën e nevojshme në parlament, ka deklaruar Zaev pas takimit të konsultues me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, me të cilin janë takuar edhe liderët e partive të tjera parlamentare. Lideri BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se Chelsea është në duart e presidentit, por ka shprehur për kushtimin e tij për zgjidhjen e krizës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mandati për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë do të jepet asaj partie e cila e njofton presidentin se ka arritur të siguroj shumicën e nevojshme parlamentare, apo 61 nga 120 ulësët e kuvendit e Maqedonisë. Ky sipas liderit të opozitës Zoran Zaev është epilogu i konsultimeve të partive politike parlamentare me kreun e shtetit Gjorgji Ivanov.
Ka koftoro vlasirana partia, so brojna mandati, ne mojime të dobijeme mandat.
Si partia e dytë me numërin më të madh të deputetëve, ne mund të marrim mandatin për formimin e qeverisë. Na u kërkua që të dëshmojmë se kemi shumicën ashtu siç u parashihet me kushtetutë, pra sigurimin e 61 nënshkrimeve, pas çka do të marrim mandatin për formimin e qeverisë së re. Ka deklaruar kryetari Lidhje Social-Demokrate Zoran Zaev, i bindur se partia e tij do të sigurojë numrat e kërkuar nga kreu i shtetit. Përveç me liderin opozitar, presidenti ka biseduar edhe me parti tjera parlamentare, Nikola Gurevskin e Vëmëros, kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, si dhe me kryetarët e Levizjes Besa dhe Alianzës për Shqiptarët, Bilal Kasami dhe Ziadin Sela. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha pas takimit se të gjitha opsionet janë në tavolinë sa i përket zgjidhjes së krizës.
Unë nuk jam Chelsea, isha Chelsea e hudha Chelsea tek presidenti. Bashkimi Demokratik për Integrim ju e dini që ka diskutuar 4 ditë, të gjitha opcionet i kemi vënë në tavolinë. Nga nesër vazhdon konsultat në Bashkimin Demokratik për Integrim, vazhdojnë shqyrtimi, analizimi të gjitha opcionet. Por një u abojme dje juve dhe konfirmoj që ne kemi vullnet të fort që të gjindet një zgjidhje për të futë gjërat në binar.
Ka deklaruar Ahmeti në takimin e parë me Ivanovin, të cilin nuk e njeh si president legjitim të Maqedonisë. Nga Levizja Besa dhe Lanca për Shqiptarët, pas takimit nuk janë prononcuar, por paraprakisht kanë thënë se do të mbështesin një shumicë nga LSDM-ja për shkak të pozicionit të saj pranues ndaj kërkesave shqiptare.
Për modalitetet e pjesëmarrjes tonë në këtë shumicë parlamentare dhe pastaj në ekzekutiv, i bie të flasim në kohën që e merr Zaevi mandatin. Mendoj se është akoma herët për faktin e thjeshtë se në opinion ekziston një skepse madhe se a thua vall i mbrin mandati Zaevit.
Ka deklaruar Zekeria Ibrahimin nga Lëvizja Besa. Kjo parti dhe Aleansa për Shqiptarët kanë përjashtuar çdo mundësi koalicionimi me VMRO-n për shkak të qëndrimeve të saj refuzuese ndaj kërkesave të shqiptarëve, që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të arritur pas konsultimeve me autoritetet shtetërore në Prishtinë dhe Tiranë.
Deklaratën e përbashkët janë gjua, janë prokuroria speciale, zgjidhja e proceseve të montuara dhe nuk do të themi jo, në qoftë se nga bloku tjetër, në rastin konkret nga LSDM-ja, do të kemi përgjigje afirmative për deklaratën e përbashkët të subjekteve politike.
Ka deklaruar kreu i Aleancës për Shqiptarët të Zjedin Sela. Konsultimet e presidentit Ivanov me kryetarët e partive politike parlamentare vijnë pas të dështimit të VMRO-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Në orët e hershme të mëngjesit në qytetin e Shkupit të gjatë janarit, matjet kanë shënuar pranitë lartë të grimcave të dëmshme në ajrë, madje në disa ditë prania tyre ka qenë për 10 herë më e lartë nga niveli lejuar. Organizatat për mbrojtjen e mjedisit i kanë cilësuar si shumë të vonuara masat që planifikon t'i ndërmarë Ministria Ambientit për uljen e shkallës alarmante të ndotjes së ambientit në disa qytete të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Dikasteri i Ambientit Jetësor ka kërkuar nga qeveria e Maqedonisë që t'i obligojë të gjitha institucionet shtetërore dhe ata publike, si dhe pushtetin vendor, që për 50% të zvoglojnë shfrytëzimin e automjeteve zyrtare, ashtu siç e ka aprovuar këtë mas Dikasteri i Ambientit Jetësor. Ashtu si të gjitha vendimet, edhe kjo mas që tani planifikohet të ndërmiret bëhet pro form, sepse qartë dihet se kush është burimi kryesor që ndot ajrin, dhe zgjidhjet janë shumë të lehta. Nëse autoritetet shtetërore vërtet dëshirojnë ta zgjidhin këtë problem, në atë rast ata duhet të fokusohen në kompanitë e mëdha të industrisë dhe ndotjen e ajrit nga djegja e lëndëve për ngrohje, si dhe largimin e automjeteve të vjetra të cilat janë në qarkullim. Thekson Dushko Gruevski nga organizata jo qeveritare për Ne Bëhet Fjalë. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Ministri Ambientit Jetësor në Maqedoni, Bashkim Ademi. Ai thot se në vazhdimësi dikasteri që përfaqëson realizon takime konsultative jo formale me organizatat jo qeveritare për të përmirësuar cilësinë e ajrit.
Qeveria në kontinuitet ka ndërmarr masa për sa i takon ndotjes së ajrit ambiental. Këto janë masat më të reja të cilat i propozojmë këto ditë dhe besojmë se do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Ka theksuar në një prononcim për Radio Evropa e Lirë Ministri Ademi, duke shtuar se në qytetet më të ndotura për të ulur niveli i lartë i ndotjes së ajrit, do të aplikohet dhe qarkullimi i kufizuar i automjeteve.
Bëhet fjalë për simin e ministrisë që qeveria të inicion ndryshim dhe plotësim të ligjit për sigurinë në trafik, me çka do të mundësohet aplikimi i masës tanima të përfolur mjaft në vozitje e kufizuar çift tek në qytetet e ndotura.
Thot Bashkim Ademi, ministri i ambientit jetësor. Por Arjani Gjafiri nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila ka organizuar protestat të shumta kundër ndotjes së ajrit, vlerëson se vetëdia e drejtuesve politik akoma nuk është në nivel për të kuptuar se sa dëmtohet shëndeti i qytetarëve nga vendimet e ndërmarra me vonesë ose në bazë të ruajtjes së interesit të strukturave të caktuara në pushtet.
Mendoj që për fat keq niveli ndotjes është shumë më i lartë se sa që mund të ndikonin masat e tilla kozmetike për ta zvogluar. Fillim masa e quajtur çift tek është masë e gabuar sepse teknikisht domethënë mund të ketë dikush me vetur me standarde lartë ekologjike që e ka numrin çift dhe dënohet të mos lëviz në ditën tek, sepse ndërkohë që dikush që veturën e ka me numra tek dhe ndot me të madhe ka të drejtë të qarkulloj. Domethënë nuk ka ndonjë logjikë kjo. Nuk dihet asnjëherë se sa do ndikojë ajo. Ajo që duhet bëhet është që nëpër qendrat e kontrollit teknik të automjeteve të vendohet një kontroll pak më i lartë se çfarë veturash ju jepet leje qarkullimi në rrugë.
Thot Arjani Gjaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.